Česko. Prostor pro vás.
Ano, a já vás vítám u dalšího vysílání, dámy a pánové. A my se tedy mrkneme, vážení posluchači, samozřejmě na ten název, zda tedy vymírající planeta, anebo tedy na plány na vyrýdnění planety, na depopulizaci a další věci, protože zase je to něco zajímavého. Když k tomu budete cokoliv mít, tak samozřejmě už vás zdraví ve vysílání Svobodného vysílače CS Martin Marcikán ze severozápadu Čech. A vy se můžete samozřejmě se mnou spojit, když budete chtít. Jsme interaktivní, takže můžete psát samozřejmě na skypový profil, anebo když taky zavolat, kdo chce přes Skype, tedy studio podtržítko Kadaň podtržítko SVCS. A kdo bude chtít zavolat telefonem, pro koho je to pohodlnější, když tak má volné volání, tak samozřejmě můžete zavolat na 720 739 a 492. Také můžete, když tak, ještě na e-mail psát, který je studio.kadaň@gmail.com. Pokud máte teď již aktualizované stránky s tiskem F5, stránky Svobodného vysílače, které jsou tedy 3x2tv.svobodný-vysílač.cz, tak samozřejmě už tam máte všechny kontaktní údaje vlevo pod těmi banery na živé vysílání. Takže já vás vítám a my se koukneme tedy na hlavní stěžení téma květnového časopisu Zemavek, květnového čísla geopolitického a kulturního měsíčníku. Tak, tu titulní věcičku k tomu napsal samozřejmě šéfredaktor a zakladatel časopisu Zemavek Tibor Eliot Rostas. Omlouvám se, když tak zkusím přizavřít ještě okno, klimošku tady nemáme a asi mít nebudeme, nevím, proč bych to dělal. Takže jistě jste pochopili, že budu simultánně tlumočit zo slovenčiny, ale protože jsem si to načetl, tak by to snad už neměl být takový problém, jako ta hrůza ze včerejška, že ano, no, to jsem čet zvolé. Takže se na to kouknem. Tibor Eliot Rostas a jeho článek Pohled na významnou událost s názvem tedy Být či nebýt. 140 km od americké Atlanty, a už jsme se o tom bavili ve vysílání Svobodného vysílače, se do výšky tedy téměř 6 metrů vypíná žulový monument známý jako Georgia Guidestone, tedy jako průvočí nebo návočí kameny georgijské. Na obrovských kamenných deskách je vytesaných 10 zásad v 8 jazycích a tou první zásadou je lidstva, tedy má být spíše udržení populace nepřevyšující 500 milionů obyvatel. Ano, slyšíte dobře, tedy jedné, nebo spíše půl miliardy té zlaté. Hamletovskou otázkou se na místo nás zjevně zaobírají jiní, tedy být či nebýt. Otázky masivního populačního nárůstu, hlavně ve třetím světě, se tedy objevují spolu s otázkami vymírání starého kontinentu. S nimi se tedy na scéně už více než 100 let etablovalo myšlení směřující k řízené depopulaci, eugenice a také sociálnímu inženýrství, že ano. Spisovatel Aldous Huxley řekl, že tedy, citujeme, neřešený problém přelidnění povede k neřešitelnosti všech zase ostatních problémů. S tím, že všechny ideální státy z dílny těch velkých utopií začínají s neměným, hlavně vyrovnaným počtem obyvatel, a stejně i Platónovo město má stále stejný počet rodin. Kdykoliv tedy narazíme na úvahy o ideální společnosti, všude se zároveň střetneme s neúprosnou podmínkou zachování proporce mezi zdroji obživy a velikostí samotné populace. A ta samozřejmě začala ve světě a hlavně tedy v Evropě od poloviny 18. století prudce narůstat. Spolu s ní se vynořovaly také otázky. Je teda pro stát dobře, aby počet obyvatel rostl? A nebo také znamená volba, nebo příliš, pardon, obyvatel příliš bohatství, anebo zase příliš chudoby? Tak tady se rodí i teorie Thomase Roberta Malthuse, který zase tvrdí, že pokud není populace omezována, zdvojnásobí se, a to každých 25 let. Zároveň pan Malthus přichází s názorem, že počet potravin narůstá aritmetickým řádem, aritmetickou řadou, a počet lidí geometrickou řadou. A proto jsou tedy války nevyhnutelné pro lidstvo a přímo potřebné. Chtíc nechtíc se v tomto momentě, teda jo, už v tomto momentě byly položeny základy samotné eugeniky jako teorie silné rasy očištěné od slabých. A začátkem 20. století tyto myšlenky podporovali a financovali, hádejte kdo, no elitní rodiny, jako jsou Rockefellerovi, Carnegieovci a Harrimanovci. Tak a až tady po neslavné tedy vyústění známé do rasové ideologie šířené v nacistickém Německu a zabraných územích, že ano. Tam však tento program neskončil, aby si nikdo nemyslel. Od druhé světové války pokračuje v elitářském sdružení neo-Malthusiánů, tedy římského klubu, hlásajícího tedy zastavení populačního růstu, všemi prostředky, včetně sterilizace, no ale především oddělením sexuality od plodnosti a kontrolu potravinových zdrojů, které požaduje silná a bohatá evropská lobby. Ta samozřejmě prosazuje svoji ideologii eugeniky prostřednictvím mezinárodních to institucí, jako je Populační fond Organizace spojených národů, který má zase podivnou zkratku UNPFA, anebo Mezinárodní federace pro plánované rodičovství, která má zkratku IPPF. Takže zase skvělé. Společnost Epicide si dokonce patentovala gen vzácné třídy lidských protilátek napadající přímo to spermie, dámy a pánové. A jak informuje i vědecký redaktor Robin McKee z deníku zase The Guardian, dneska už jsme o něm mluvili, gen od Epicide, abych je nepřejmenoval, už vložili přímo do geneticky modifikované kukuřice. Takovéto antikoncepční kukuřice spouštějí imunitní neplodnost, když se tedy v těle ženy začnou tvořit protilátky napadající mužovy spermie. A je zde doslova citováno, že máme skleník plný rostlin kukuřice způsobujících tvorbu protilátek proti spermím. Tak toto řekl prezident Epicide Mitch Hein. No a samozřejmě už chápete, kam tím míříme. Giganti typu Monsanto či DuPont už vytvořili s firmou Epicide joint venture a její vynález následně zkomercionalizovali a pustili ho do oběhu, aniž by se to tady nějak veřejně šířilo. Do hry vstupuje tedy jeden z nejbohatších také lidí na světě a vy už dobře chápete, že to bude onen slavný Bill Gates, ten meciáš a zachránce světa, který koupil 500 tisíc, ano, půl milionu akcí od Monsanta v hodnotě tedy 23 milionů dolarů. A John Vidal v britském tedy The Guardianu upozorňuje, že Gatesovi údajně charitativní aktivity jsou ve skutečnosti něčím, tedy úplně jiným, než potíráním nějaké nákazy a krmením chudých a hladovějících ve třetím světě. Gates tedy po celém světě prosazuje pěstování geneticky modifikovaných rostlin, jako i používání vakcín, kterým zase říká řešení pro svět. O svých aktivitách se v nedávném filmovém dokumentu vyjadřuje Bill Gates takto, citujeme. Náš svět má teď nějakých 6-7 miliard obyvatel, někdy víc se uvádí, že ano, kdo to má počítat, a přičemž to směřuje až k hodnotě 9 miliard obyvatel lidských bytostí, který k odvedení skutečně dobré práce můžeme, nebo pokud odvedeme skutečně dobrou práci, můžeme snížit počet obyvatel přibližně o 15%. Zalidnění v chudších oblastech je větší než samozřejmě kapacita půdy. No, pěkné. BBC k tomu zase britská British Broadcast Company, tedy jakoby veřejnoprávní televize a rádio a další, že ano, přináší informace o tom, že nebo jak nadace Gatesů, byla a Melindy Gatesových, tady můžeme vzpomenout, sponzoruje programy neplodnosti po celém světě. Patří k ním zničení spermí pomocí ultrazvuku a Bill Gates dokonce navrhuje komise smrti, které by měly rozhodovat, kdo zůstane naživu. Tento dlouholetý eugenický vizionář strategického řízení světa se i v současné době zaměřuje na vnucování geneticky modifikovaných organismů a potravin z nich, hlavně tedy v Africe, prostřednictvím svého financování Aliance za zelenou revoluci v Africe, která má zase zkratku AGRA. Tak, dokud třetí svět zaznamenává exponenciální populační růst, v časech blahobytu, který se tedy v rozpětí 30 let po druhé světové válce rozšířil mezi tedy největší masu lidí v historii, tak se paradoxně začal šířit zdánlivě nevysvětlitelný to jev a známe ho všichni, nám tady otřískává dnes a denně bylo Brátkem a dalšími, tedy vymírání Evropy. V roce 1960 představovala tedy populace západní civilizace 1/4 ze 3 miliard obyvatel planety. No a v roce 2000 to už byla jen 1/6 a počítá se, že tedy do roku 2050 to bude jen necelá desetina. Všechny známé případy tedy úbytku obyvatelstva odehrály se v pozadí nebo na pozadí velké recese a samozřejmě nedostatku. Proč potom vymírá civilizace, která je relativně nejlépe zabezpečená? A jednou z odpovědí je i dílo Patrika J. Buchanana, které má název Smrt západu. Pan Buchanan mimo jiného tedy konstatuje, že z 20 národů s nejmenší porodností je 18 z nich v Evropě. A průměrná plodnost na jednu ženu v Evropě tedy klesla na 1, tady je to zase, mně se to blbě počítá i říká, omluvte mě, zkrátka nějak mi nejdou děti dělit, ale tak já to tedy přečtu. Takže porodnost nebo plodnost na jednu ženu v Evropě klesla na 1,4 dítěte, přitom víme, že je nám říkáno, že je potřeba 2,1 dítěte, aby byl tedy nahrazený existující počet obyvatel. A pokud tento trend setrvá, počet obyvatel Evropy na konci 21. století poklesne téměř o třetinu, tedy o 30%. A takovýto úbytek je skutečně nevídaný a dá se porovnat jen tedy s masivním poklesem populace, který způsobila epidemie Černého moru ve 14. století v Evropě, když tedy vymřela téměř stejná třetina obyvatel Evropy. No a proč se to děje? Zadusil nás nějaký blahobyt, jak tvrdí profesor sociologie Boloňské univerzity Pier Paolo Donati, a který dodává, že tedy etika obětování se pro rodinu, jako jedna ze základních ideí lidské společnosti, se stala tedy historickou záležitostí. No, tak to tady máte, no. Je to zase věc. Takže toto byl úvodník do tohoto tématu, do tohoto problému a od Tibora Eliota Rostase a samozřejmě Peter Hafner a Patrik Sloboda tady přinesli, ale to je grafika, takže to byste si museli když tak najít někde, zrovna na tom UNFPA a kouknout se na tu populaci obyvatel, jak je tady propočítávána od roku 1800, že to byla nějaká miliardička, dvě to byly v roce 1927, po válce, už ve studené válce, tedy 1960, to bylo nějakých kolik 3 miliardy, 4 jsme přesáhli na planetě Zemi v roce 1974, 5 miliard v roce 1987, 6 miliard v roce 2001, 2025 je plánováno počet obyvatel 8 miliard, že dosáhne populace a v roce 2043 by to mělo být tedy 9 miliard a v roce 2083 už 10 miliard. No, samozřejmě můžeme se když tak kouknout i na ty nejlidnatější země a kontinenty, což je zase zajímavé, tak Afrika měla nějakých 818 milionů obyvatel v roce 2000. V roce 2015 už to bylo miliarda a skoro 200 milionů. A počítá se do roku 2030, že přesáhne 1 miliardu a 600 milionů. A v roce 2015, že už v Africe bude téměř 2,5 miliardy lidských to bytostí. Amerika, ale teď nevím, jestli je to tady bráno. Suma sumárum, ano. Takže celá Amerika, jak severní, tak jižní, tak střední. Takže tu tady máme v roce 2000 841 milionů, 987 milionů, že měla populace amerického kontinentu, tedy téměř 1 miliardu v roce teď 2015, spočítáno, tedy před krátkou chvílí, a přes 1 miliardu a 100 milionů by se populace měla přešvihnout do roku 2030 a samozřejmě straší, že tedy populace vzroste na 1 miliardu a 200 milionů v roce 2050. Asie, ta je známá, že ano, nejlidnatější kontinent světa, takže tam je celkem, nebo bylo v roce 2000 3 miliardy a 700 tisíc obyvatel a loni tam mělo být 4 miliardy a 400 tisíc obyvatel, necelých 5 miliard by mělo být v roce 2030 a 5 miliard 300 milionů obyvatel či lidských bytostí by mělo být v roce 2050. No a Evropu tady máme nastíněnou, jakože by se měla držet a když tak pomalu klesat na rok 2000, takže celkový počet obyvatel v Evropě je zde 727 milionů v roce 2000, 742 milionů v roce 2015, trošku zvýšené do roku 2030 na 744 milionů a samozřejmě pak máme těch 728 milionů, zase to má klesat v roce 2050. No a pak tu máme ještě prognozu nejlidnatějších zemí, ale to už jsou taková čísla, že se o tom nebudeme bavit. Takže aby jsme se dostali trošku k tomu duchovnu, nebo k tomu, jak to tady s námi vůbec je, tak vám tam pustím teď na malou přestávečku. Požičený svět, tedy půjčený svět od Prezenta. No, já doufám, že se vám to bude líbit, že vás to osloví.
Roky ničili a drancovali, planetu využívali, svoj prospech a nic jsme nedarovali. Chceme stále viac, lebo málo jsme si nahrabali. Zabijame bez smyslu, empatie zbavený. A diabol, ktorý drieme v nás, je iba nami živený. Ťažko je zmeniť pohľad, keď putujeme zasnení. Bojíme sa pozrieť pravde do očí, sme zbabeli. Odsudení k zániku, niekoľko rokov dozadu. Len čakáme na deň D ako väzni na popravu. Stále nechce väčšina zmeniť svojho pohľadu. Je pohodlnejšie byť ticho, zaradiť sa do davu. A dúfať a veriť, že to niekto spraví za nás. Tu nepomôže otče náš, nepomôže zdravá. Tu nepomôžu modlitby, nepomôžu chrámy. Nastane koniec tma, kataklizma zrání. Tak vyčerpáme všetko, čo sme dostali zdarma. Prírodné katastrofy nie sú nič iné, len karma. Palmový olej, koniec vražda. Vymrete druhy, ľudstvo, hamba. Príliš krvi na rukách, než aby sme ju zmili. Iní umierajú kvôli nám, práve v tejto chvíli. Jatky, vojny, ťažba, ropa. Málo ľudí premýšľa, že aký to má dopad. Dažďové pralesy, miznú z mapy sveta. Vymazali sme ich my a voláme to pokrok. Z živého stvorenia sa stala etiketa. Raz rozumného človeka je razom iba otrok. Doby, ktorá zožrala ho zaživa. A ako zombi ďalej nasleduje krvý pach. Doba, ktorá požiera nás zaživa. Po sebe nezanecháme nič iné, len prach. Požičaný svet, požičaný čas. Aj tak si nevážime nič a to sa dalo čakať. Máme požičaný svet a požičaný čas. A požičané oči, nech sa môže nad ním plakať. Máme požičaný svet a požičaný čas. Aj tak si nevážime nič a to sa dalo čakať. Máme požičaný svet a požičaný čas. A požičané oči, nech sa nad ním môže plakať. Dosť, je na čase už začať platiť. Za všetko, čo sme zničili a nedá sa už vrátiť. Za spomí, za zver, za náš falošný mier. Za všetky falošné slova našich falošných pier. Za povrchnosť ľudstva, za ego, za závisť. Za predstieranú lásku, oblečenú za nenávisť. Za chýbajúcu pokoru a súcit, ktorý není. A za všetky rany, ktoré zanechali sme na zemi. Za vypálené domovy a ukradnutý kyslík. A napriek tomu všetkému sme stále takí istí. A nevieme sa pozrieť sami sebe už do tváre. Radi ukrývame svedomie a na kráľov sa hráme. Za cirkusy, kožuchy, za väznenie nemých. Za ukradnutý čas, ktorý bol určený pre nich. Za hlúposť nás ľudí a snaď sa raz stratí. A dovtedy si pamätaj, že za chyby sa platí. Požičaný svet, požičaný čas. Aj tak si nevážime nič a to sa dalo čakať. Máme požičaný svet a požičaný čas. A požičané oči, nech sa môže na mne plakať. Máme požičaný svet a požičaný čas. Aj tak si nevážime nič a to sa dalo čakať. Máme požičaný svet a požičaný čas. A požičané oči, nech sa na mne môže plakať.
Melodiku si dáme a skupinu Normál si dáme až ve velké přestávce. Já jsem tady chtěl něco dát jiného, ale zase chybička se vloudila, takže pracuji pečlivě, Martine, protože takhle to nejde přeci. Tak. Jo. Tak, koukneme se samozřejmě. Já jsem tady chtěl ještě zmínit v průběhu, jak jsem to čet, tedy z časopisu Zemavek, ohledně Gatese a dalších, tak si uvědomuje, že Bill Gates s Melindou pomocí těch svých nadací a různých zase uplácečů se snaží i geneticky modifikovanou rýži, říká se jí takzvaná zlatá rýže, chtějí dostat do třetího světa, zase opět nemám rád to škatulkování, kdo určil, co je první svět, kdo určil, co je druhý svět a kdo určil, co je třetí svět. Buď jsme jedno lidstvo a budeme se k sobě tak chovat, a nebo zase to je špatné. Samozřejmě, že tedy je, čekat, jak se to jmenuje, Monsanto včera a GM nechceme, protože se mělo vlastně hlasovat na půdě Evropského parlamentu pochod proti Monsantu, to je z loňska a nějaké nové věci. Aha. Takže se na tu, jo, já jsem to sem dával, takže byl text petice, ale už je nám to prdplatné, protože se o tom mělo rozhodovat, tak když kdo k tomu něco seženete, tak samozřejmě budu jedině rád, jak to teď dopadlo, protože jsem to nestíhal sledovat. Byla petice k Evropské komisi a členským státům Evropské unie. Jako tedy občané na celém světě jsme znepokojeni, že glyfosát je pravděpodobně karcinogenní pro člověka, samozřejmě i pro zvířata a přírodu vůbec. Vyzýváme vás tedy, abyste uplatnili zásadu obezřetnosti a okamžitě pozastavili schválení glyfosátu, který je obsažen v herbicidech, jako je například Roundup od Monsanta. Žádáme zahrnout studie v rámci Mezinárodní agentury pro výzkum o zprávě o rakovině v aktuálním hodnocení tedy bezpečnosti tohoto sajrajtu a zajistit, to je samozřejmě, pardon, moje vložka, a zajistit tedy všechny příspěvky jako transparentní, aby byly doloženy, založené na nezávislých to studiích a vyhodnocovaných nezávislými výzkumnými pracovníky bez střetu zájmu. Dokud glyfosát nebude potvrzen jako bezpečná látka, musíte zajistit, aby mu lidé nebyli vystaveni. Takže to byla mezinárodní petice na secureavas.org a já jsem to tam dával tedy v sobotu, kdy nás zbývaly, takže v sobotu jsem to tam dával, že nás zbývaly ještě dva dny, jelikož 6.6.2016, tedy včera, se o tom mělo tedy hlasovat. Aktuálně nevím, jak to dopadlo, ale my se můžeme kouknout, když tak já vám řeknu, kolik to podepsalo lidí. A děkuji, že jste k tomu přispěli také, protože jsme to šířili, kde jsme mohli. Neskutečné o nějakých 270 tisíc za dva dny to přeletělo. Takže z celého světa lidé z Brazílie i z Ukrajiny tady koukám, Němci, Italové a další stále ještě to podepisují. Takže uvidíme, kam až to došáhne, i když cíl je zase teď 2,5 milionu podpisů, ne 2,25 získat. Takže teď už v aktuální chvíli 2 milióny 46 tisíc a 958 čeho respondentů, jak by se to nazvalo, podepsalo tuto petici, aby chránila naše zdraví. A vidíte, že ten problém Monsanta a dalších geneticky modifikovaných sajrajtů a když tak Roundupu, který je prakticky teď nejpoužívanější, všimněte si v těch zahrádkářských pořadech, jak se to tam valí, ty nejrůznější reklamy na to, teď už nějaký gel, že ho aplikujete jenom na tu rostlinu a blablabla. A dneska to používají technické služby, či zprávy zeleně a další firmy, nevím, jak to, kde máte napsáno, a vůbec si neuvědomují, že s největší pravděpodobností to ubližuje i přírodě, i těm zaměstnancům, kteří to aplikují, protože by museli být prakticky v neprodyšném overallu, takový, jako jste viděli třeba i smrtelná epidemie nebo smrtící epidemie, jako mají ty ze CDC a ze Světové zdravotnické organizace, když se setkávají s nejtěžšími viráky a sajrajty. No, tak, samozřejmě zlatá rýže a další, o tom bychom si mohli zase povídat do nekonečna. No ale pojďme se kouknout na Dušana Doliaka, ten totiž sepsal článek, který má název a také se tomuto tématu věnuje, tedy, že porodnost začne klesat i v rozvojových zemích. Hlavním tedy to důvodem, proč máme děti, je sexuální to put. K tomu se přidávají samozřejmě i další to důvody, že ano. Tak já to tady típnu i Facebook. Doufám, že to pomohlo a jsem za to rád. Takže další věci. Všude jsou protesty proti Monsantu tady. 400 měst v 50 zemích, pochody proti Monsantu a další, což je úplně skvělé. V květnu se odehrály, takže ve Francii byly stovky, ba tisíce lidí po celém světě. Tady v Česku také. Bohužel nám to všechno zapadá, samozřejmě ono je pak víc lidí. Na pochodu za legalizaci konopí, tedy za tedy milion marijuana march. A je to tady zajímavé. Nedej se plus, koukám, Česká televize, vysílání s názvem Zemědělci v kleštích. Premiéru to mělo 22. května roku 2015, takže kdo se na to chcete kouknout, samozřejmě, že můžete. Jsem na to zvědavý, sám jsem to ještě neviděl, takže po pořadu, po vysílání, po 23. hodině se na to mrknu. Vy stále můžete tedy volat, psát, skypovat a další, prosím tedy, k tématu, že ano. No, tak se na to mrkneme až za chvíli, protože ono nám to všechno souvisí se vším, že ano. V zemí, kde tedy není penzijní pojištění nebo zabezpečení, se mladí stále starají o staré a v zemědělských komunitách děti představují pomocnou sílu. Období tedy dosáhnutí ekonomické samostatnosti je dnes ve vyspělých zemích prodlouženo až tedy ke 30. roku věku. Proto se volba partnera a jeho ekonomického pozadí podřizuje zase dlouhému zkoumání a odhadům nejen tedy biologické kvality partnera, ale i trvalé udržitelnosti životní úrovně celé rodiny. Změny v porodnosti a věku prvního otěhotnění jsou závislé od celkového, tedy ekonomicko-sociálního stavu společnosti dané. Počet dětí na jednu ženu, například tedy na Slovensku, je mimochodem tedy rostl i klesal a v Čechách to bylo asi podobné. V 50. letech to teda bylo 3,5 dítěte a to tedy čest mír mi teď radil, to vynásobím 10, takže na 10 žen bychom měli mít 35 dětí. A věk, v kterém se matce rodilo první dítě, byl okolo samozřejmě 18. roku života. Dnes má tedy průměrná matka, nebo dobře 10 matek, 12 dětí a průměrný věk prvorodiček se zvýšil na 26 roků. V krátkém tedy to období od roku 1968 do roku 1974 nám to ale zase stoupalo a porodnost žen zkrátka rostla. A bylo to dáno tedy silnými poválečnými ročníky, které právě v tomto čase nebo v této době zakládaly rodiny. Pojem tedy životních strategií označených R a K je poměrně dobře vysvětlený například na Wikipedii. No a v tomto článku i pořadu nám tedy postačí říci, že R strategové mají vysoký počet potomstva a také samozřejmě vysokou úmrtnost a naopak strategové K mají počet dětí malý, a které vyžadují samozřejmě vysokou péči a samozřejmě mají také nízkou úmrtnost. Celkově nebo celosvětově vidíme přechod rodin od R strategie, tedy od těch hodně dětí i s vysokou úmrtnostní rizikem, ke strategii K, tedy snižování počtu dětí a zvýšené péči o ně. I slovenská společnost právě tak jako většina rozvinutých už zemí prošla od zrušení feudalismu velkými to změnami, stejně tak česká i další. Dramaticky se snížila úmrtnost a zvýšila se tedy celková délka života. A průměrná délka dožití v Evropě se od 18. století prodloužila o 35 let na dnešních udávaných 80 let. Stejně se prodloužila doba samozřejmě vzdělávání. Takže pokud v roce 1830 až 70% dětí nechodilo vůbec do žádné školy a prakticky kdykoliv mohli začít svůj reprodukční cyklus, dnes mnoho dětí absolvuje vysokou školu i a tedy začnou s reprodukcí o mnoho později. Pokud tedy hovoříme o vývoji počtu obyvatel do budoucnosti, musíme odpovědět, že nebo jak se bude vyvíjet. Za prvé tedy věk, v kterém ženy budou mít první dítě, za druhé počet dětí na jednu ženu a za třetí celkovou úmrtnost. Dětskou, násilnou, například války, že ano, které nám zase straší tady, a nebo přirozenou z důvodu stárnutí smrt. Na celém světě se tedy zvyšuje průměrný věk dožití směrem k tomu 80. roku věku a počet tedy dětí na jednu ženu zase k jednomu dítěti a čtvrtince. Divné. Vidíme tedy, že dodnes se zmenšuje počet dětí na ženu a roste průměrný věk dožití. Dnes tedy předpokládáme, že tento trend bude pokračovat samozřejmě i do budoucnosti a počet obyvatel planety dosáhne podle některých zdrojů vrcholu okolo roku 2040, tedy okolo 8 miliard lidí, a potom začne prý klesat tak, jako je to dnes tedy ve vyspělých zemích a hlavně nám tedy nejbližší to Evropě, že jo, všichni vám řeknou, demografická křivka nám klesá a utečenci, migranti, invazisti nás zachrání. Takže nemůžu nespomenout, a měl jsem to udělat tedy v přestávce, to jsem si nezapsal, omlouvám se, držím tady prst na textu. Samozřejmě Kalergiok plán, Kodenhové Kalergi na zaplavení Evropy, který měl tedy už před 100 lety v plánu navalit sem 170 milionů lidí z Afriky, středního, blízkého východu, dálného východu i Asie, tak aby tady vznikl mix, který bude mít tedy inteligenční kvocient nějakých 80 až 90 bodíků, aby nebyl vzorný, ale byl schopný obsluhy pro ty elity. No a vzpomeňme zase, tedy samozřejmě jsem dneska rád, že to zaznělo v nějaké té reprízované nebo ze záznamu konferenci, nebo co to bylo. Takže samozřejmě musíme vzpomenout Euromed od roku 1995 působící evropskou to organizaci, která má přímo, tedy kromě těch samozřejmě zase velebených, že ano, jakože kulturní zblížení přes Středozemní moře, že jo, vršek Afriky, když tak ještě ten Blízký východ, a samozřejmě jih Evropy, tak tam má i v plánu dovalit sem 50 až 55 milionů lidí z Afriky. Takže abyste si nemysleli, stále to opakuji, že prezident se mýlil, když řekl, že to je řízeno. A víme, že i na tom vydělávají zase i evropští vůdci na té migrační vlně, že ano. Takže ty naše, vaše elity. Já jsem se chtěl kouknout, kde to bylo řečeno, ale myslím, že to tedy bylo, že to tedy bylo řečeno v tom nějakém debatním klubu. A teď nevím, jestli to bylo o Daniela Solise, ale řekl bych, že to bylo vědomý nebo nevědomý agent, rozhovor zrušený. Počkat na téma, šup, koukneme se, minimální mzda, tak já teď nevím, kde to bylo. Dušan Doliak, ano, prevzal to z SVSK, ze Svobodného vysílače slovenského. Ze včerejška mezi prostory na 20. díl rozhovor s Dušanem Doliankom na téma tedy minimální mzda pro a proti, takže to možná bylo ono, nevím. Zkrátka, co jsem mohl, tak jsem poslouchal, pak jsem byl samozřejmě také i venku a pchyč, takže nejde dřepět doma celý den a chápu, že nebudete poslouchat Svobodný vysílač celý den a celou noc. Takže ta předpověď 8 miliard lidí, ať bychom se vrátili k článku, najdete například, který v knize I. Jergena, jestli to čtu správně, Randera, z roku 2012 a zase ta jeho kniha nese název Globální předpověď na následujících 40 let. A můžeme se podívat, jak to tedy bude podle něj probíhat. Za vyspělé krajiny si vezmeme například Japonsko, za africké třeba z Egypt a za Asii můžeme vzít jako příklad Indonésii. Sdružení proto plánování rodiny v Japonsku už v roce 2011 uvedlo, že, a teď poslouchejte dobře, 39% japonských mladíků ve věku 16 až 19 let nemá zájem, anebo dokonce nesnášejí sex. No a 59% japonských mladých děvčat o tom mluví stejně. V konzervativní společnosti, v jaké Japonci tedy žijí, je pro chlapa velmi těžké setkávat se s děvčetem bez toho, aby to mělo nějaké další pokračování. A v Japonsku nějaké ty náhodné střety s děvčetem, chlapce a děvčete, bez nějaké té vážné záležitosti. A je to hlavně tedy riziko i pro ztrátu pověsti či dobrého jména pro japonskou dívku. Japonská mládež si racionalizuje tedy svoji frustraci mechanismem kyselého hroznu. Plodnost v Africe je tedy rozdělená do třech oblastí. Na severu při pobřeží Středozemního moře a na jihu v pásmu okolo tedy Jihoafrické republiky je porodnost po 4 dětmi na ženu. Ve středním tom rovníkovém pásmu Afriky je sice někde porodnost až 7 dětí na ženu, ale i tam, jako nakonec všude jinde v Africe, porodnost tedy už velmi rychle klesá. A v Egyptě klesla porodnost od roku 1968 z nějakých 6,25 dítěte na 2,5 dítěte, to je fakt divný, z roku 2010. Ekonomická tedy situace v Egyptě je velmi zlá a naproti silným ročníkům potenciálních rodičů předpokládáme začátek poklesu počtu obyvatel mezi roky 2040 a 2060. Už dnes je tedy rozločinnost v Egyptě trojnásobná oproti úrovni před arabským jarem. Aha, kdo by to řekl, že jo? A dá se očekávat, že během tedy následujících 10 let vzroste v Egyptě zločinnost na úroveň Libie během občanské války. A potom snad zase klesne, ale zůstane trvale na úrovni, tedy řekněme dnešní to Sýrie. Zároveň porodnost by měla klesnout někam na tu evropskou úroveň, tedy ještě jednou jinak to řeknu, 12 dětí na 10 žen. Indonéská porodnost klesla za posledních tedy 30 let, když vezmeme tu Asii a Indonésii, tedy z 2,5 dítěte na 2 děti na 1 ženu a tempo pravděpodobně zůstane nezměněno nejbližších 20 let. Nedá se tedy ani očekávat výrazný nárůst zločinnosti a Indonésie se pravděpodobně vydá tedy cestou Japonska, cestou pomalého snižování počtu obyvatel a jeho stárnutí bez velkýchto sociálních otřesů. Vrchol populace by tu měl tedy v Indonésii nastat někdy v roce 2070. Ukázali jsme tedy, že populační vrchol bude probíhat různě. V některých zemích, jako je Slovensko, Česko, a třeba i Japonsko či Indonésie, pokojně a přirozeně. A v některých zemích bude provázený tedy růstem zločinnosti, občanskými válkami, kolapsem zdravotní péče a velkým propadem porodnosti, viz teda Afrika, Blízký a Střední to východ. Populačnímu vrcholu na Slovensku se bát nemusíme prý. Budeme jen muset déle pracovat a zvýšit počet lidí starajících se o penzisty. Takže to byl Dušan Doliak, také v článku z časopisu Květnového Zem a Vek, což je zase, máte to tady a můžete se samozřejmě když tak zapojit. Tak a už si dáme melodiku Země nedýchá a dáme si velkou přestávku. Takže to natáhneme do 19. do 22. hodiny a ještě jsem vám tam chtěl pustit tady Aju samozřejmě a její Já nevím. Takže to dáme takto a jedeme.
život. Nemohl jsem se ubránit smíchu. Přesto neumím si to vysvětlit. Ale když jsem otevřel ty dveře... Většinu kopií té zprávy zničili.
Většinu?
Nemám zrovna na vybranou. Když vám pomůžu, můžu přijít o práci. Nebo hůř. A když ne, spousta lidí. Jo, to by bylo ještě horší.
Udělejte to, co nemůžete neudělat. Něco tě otravuje, Zakary.
Ty se neobáváš setkání se starým Georgem?
Mně nažene strach spíš vo vzduší, než váš čert.
Je opravdický. Kdo způsobil pád, když ne starý Georgie?
Pravdu? Jasnozřivý.
Jen všivý žvásty. Jasnozřiví mají Fištrhon. Umějí léčit v obtíže, dělat zázraky a lítat přes oblohu.
Pravda, pravda pravdoucí, ale ještě něco. Mají v srdci hlad. Hlad silnější než jejich moudrost.
Hlad? A jaký?
Chtějí pořád víc.
Víra, stejně jako strach nebo láska, je síla, kterou je třeba pochopit stejně jako teorii relativity a princip neurčitosti. Je to fenomén, který určuje směr našeho života. Včera mířil můj život jedním směrem. A dnes se ubírá jindy. Včera jsem věřil, že bych nikdy neudělal to, co jsem udělal dnes. Tyto síly přetvářejí čas a prostor. Dokážou udávat a měnit to, jak sami sebe vnímáme. Existují dlouho před naším narozením a dlouho poté, co zanikneme. Naše životy a volby, stejně jako kvantové dráhy, se mění každým okamžikem. Při každé srážce, při každém střetnutí, se nám naskýtá nový možný směr. Shrnutí. Zamiloval jsem se do Louisy Rayové. Je to možné? Sotva se mi poznal a už mám dojem, jako by se mi stalo něco zásadního.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin. We'll be right back.
naší a hned vím, na čem jsem. Chladný jako dutá je hlas jejich koktejlem.
Přestávku, přešvihli jsme tedy 22. hodinu už a druhou minutu a jdeme se tedy kouknout na další pokračování. Takže děkuju Janě Karáskové, poskytla aktuální věcičky, takže přímo také z Avázu, koukám, že je tam také jako doma. Takže vážení uživatelé a podporovatelé Avázu, před 18 měsíci bylo Monsanto obrovskou chemicko-zemědělskou říší nebo koncernem a bylo pevné jako skála. Nyní tedy po více než 2 milionech podpisů od nás vzešla tedy a z 20 kampaní s miliony tedy podpisů, zpráv, telefonních hovorů, různých akcí, advokátních setkání a mediálních to příběhů, tak budoucnost modelu společnosti Monsanto je teď už v otázce. Evropská unie tedy právě odmítla včera udělit Monsantu novou to licenci pro své klíčové produkty, glyfosáty a na nich založené pesticidy. A je to tedy obrovské, glyfosát totiž tvoří až třetinu příjmů společnosti Monsanto. No a podíváme-li se, kde jsme byli na začátku hnutí Avaz tohoto roku a kde jsme nyní, tak Avaz je nepochybně hybnou silou boje za zastavení otázky glyfosátu. Je zde zmíněn tedy i český europoslanec Pavel Poc, místopředsedkyně také výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí a klíčoví vůdci, kteří se zapojili do boje tedy na proti glyfosátu. A pojďme se kouknout, je to tady hrubě přeloženo Googlem, jo? Tak abyste mě nechytali za slovíčko. Zdaleka to všechno není, ale jenom u konce. Je to tedy naprostá změna hry pro země, jako je například Německo, Francie a Itálie, napadnout tedy základ celého obchodního modelu společnosti Monsanto. A vás tedy podává žalobu proti glyfosátu u Evropského parlamentu a ta petice, jak jsem říkal, 2 milionů a skoro 100 000 podpisů byla už doručena Evropskému parlamentu, ale samozřejmě můžete dále ještě šířit, ať se nám tam sejde moc podpisů, stejně tak jako petice ohledně TTIP, že ano, transatlantického obchodního a investičního otroctví, což je zase jenom prostředek, jak společnosti Monsanto a další by díky doložce ISDS, rozhodčí doložce, mohli žalovat státy, kdyby jsme jim tady znemožnili zase věci. Žel bohu, už loni Evropská unie tedy zmařila jednotlivým zemím, jednotlivě na základě vlastního uvážení a právě té předběžné opatrnosti, tak jim znemožnila Evropská unie v roce 2015 zakazovat. Takže to všechno spadlo na Evropskou komisi a na Evropský parlament. Je zde tedy poznámka, že nebyli jsme naivní blbci ze škatulky nějakých odmítačů pesticidů. Naše kampaň tedy vyzývá vyvěšení a otevření tedy a přizvání i nezávislé vědy k určení tedy bezpečnosti glyfosátu. A budeme bojovat, ale v případě, že Evropská unie tedy umožní na dobu dalších 18 měsíců nový vědecký proces a my můžeme zajistit, že proces bude skutečně nezávislý, tak pak můžeme vyhrát. Můžeme také použít na těch následujících 18 měsíců, kdy nebyla povolená licence, zaměřit kontroly na celkový dopad na životní prostředí modelu Monsanta, který se obrací samozřejmě a vrací na povrch naší planety a přetváří ji do podivných toxických biopouští, kde tedy může růst pouze jedna, a to geneticky modifikovaná plodina, zase od společnosti Monsanto a dalších. Stejně jako se změnou tedy klimatu a pařížských dohod, tak Avas mobilizuje lidi k této problematice a to v nebývalém rozsahu. Jsme připraveni bojovat proti Monsantu na zcela nové úrovni a teď je to pro všechny z nás v průběhu, nebo teď je to na všech z nás, takhle by to bylo správně v průběhu 18 měsíců, aby jsme ten boj vyhráli. Tak. Nejdřív to byl tedy velký olej, tady je asi mysleno palmový olej a teď je to Monsanto. A samozřejmě, jak je to tady? Bereme draky. Tak teď nevím, jak je to myšleno. Tak to nebudu číst, ale pokud tedy budeme držet pohromadě a budeme proti těmto mocným bojovat spolu a rozhodně se budeme věřit, šířit myšlenky a informace a budeme také jednat, můžeme dokázat tedy cokoliv. S nadějí a odhodláním Riken, Alice, Bert, Pascal a vůbec celý tým Avazu. Pro více informací se můžete a o všech taktikách, setkáních a příbězích o Avazu a hlavně tedy o glyfosátu od společnosti Monsanto se můžete zase dočíst na Avaz, takže secure.avaz s dvěma A avaz.org. Jsem myslím říkal, že ano. Takže děkuji i Janě Karáskové, která toto poskytla. Děkuji moc. Takže skvělé. Ono to totiž všechno souvisí se vším. Nemůžeme říkat, že něco je odděleno demografická. Proč se tady nikdo nestará o naše potřebné? O naše bezdomovce, o naše důchodce, o naše matky samoživitelky. A zase se ptejme, proč to dochází do toho bodu, že je takový nárůst těch rozchodů, že jsou tady matky samoživitelky. Proč jsou tady důchodci, když jim zemře, nedej bože, partner, vystavovány a prakticky hozený zase do náruče, tak aby si brali ty půjčky. Už jsme se o tom bavili v několika pořadech a další věci. Proč jsou důchodci nuceni rozhodovat se, jestli si koupí jídlo, které je pomalu zabíjí, anebo tedy kupovat si léky, které zabíjí také pomalu, někdy i rychle. A další to věci. Proč nám nikdo neposkytne informace o tom, že zde máme prakticky 4 nemovitosti na jednoho bezdomovce? V Americe je to dokonce 6 ve Spojených státech amerikánských. Ať už se bavíme o bytech, a nebo o rodinných domech. Komu to všechno spadlo do klína po té zvané světové krizi nebo recesi z roku 2008? Zase bankám a zase společnostem, které potom chramstly. Zase tomu nadnárodnímu kapitálu. Dneska jsem čet ČSOB přes 14 miliard svých zisků do KGB, teď nevím, jak se ta jejich matka jmenuje, takže všechny zisky z ČSOBčka plynou do zahraničí, do jejich matky, která je zalevno koupila, takže všichni tady přispíváme, kdo máme účty ještě u ČSOB a další, tak přispíváme na to, aby se ve Francii mega společnosti měly zase dobře, ale takhle je to prakticky ze vším, tedy kromě snad FIO banky, jsou všechny, ať mají název, jaký chtějí, Komerční banka, Československá obchodní banka, Česká spořitelná a další, už to není české ani náhodou. Tak, Martin se vykecal, teď se Martin napije a vrhneme se na Patrika Slobodu, který samozřejmě jde ještě dále ohledně toho vylidňování planety nebo o těch plánech vylidnění. Samozřejmě ty georgijské poradní kameny nebo návodčí kameny, průvodčí kameny, poradní kameny. Nikdo oficiálně neví, kdo to postavil. Firma to tam postavila, je tak, někdo jim zaplatil, tak to tam vytesali do žuly a flákli to někam na pole. Nikdo dneska neví prakticky tedy, kdo byl ten původní, i když ty zase věcičky jsme k tomu tady ve vysílání měli. Takže samozřejmě najdete někde v archívu. No a my jsme tu prý páni, ale vy jste naše lidské zdroje. Tak tady už jsme přibližně trošku mluvili a přinášeli tedy informace a přehled dosavadního a také předpoklad budoucího nárůstu světové populace, že ano, ty tabulky si tedy můžete stáhnout na těch stránkách UN a blablablala, tedy UNFPA a také na Population Reference Bureau. Z toho jsou ty další dva o těch populacích, takže se na to můžete kouknout, kdo samozřejmě máte při ruce Zemavek, velice vřele doporučuju, nikdy se to neztratí, takové to skvělé balení nebo rozměr A5 mě úplně vyhovuje časopisu a jdeme tedy na to, já si tady nasvítím, abych na to viděl, sundám brýle, abych cvičil oči, páč mám brýle jenom na dálku a jdeme se na to mrknout, tak tedy. Pro úplnost obrazu k těmto údajům, jak bude vzrůstat populace, k ním přidejme jiné měření týkající se zase prohlubování nerovnosti, hlavně příjmů obyvatelstva a samozřejmě bohatství, protože to nejde oddělovat. Mezinárodní charitativní organizace, kterou asi také znáte, Oxfam, na základě statistik banky Credit Suisse vloni uvedla, že 85 nejbohatších lidí světa vlastnilo tolik bohatství jako polovina lidstva. V roce 2010 jich bylo ještě tedy 388 těch nejbohatších lidí. Takže se to kumuluje stále k menšímu počtu. Ta elita, ať si budou říkat Římský klub, samozřejmě jsme se o tom bavili o nacistických kořenech Evropské unie, vzpomeňte si setkání po letech a další věci. Takže tady ty plky tady nebudeme číst. Tak, tento rok se má tedy nejbohatší elita vyrovnávající majetek spodní poloviny lidstva svrknout až na 62 superboháčů. A je to ohromující vysávání bohatstva z dolu nahoru. Jmění těchto 62 privilegovaných zrostlo od roku 2010 o 44%. Zatímco tedy v chudější polovině lidstva se propadlo bohatství o 41%. Příjmová nerovnost se však prohlubuje i u té lepší nebo lépe situované polovině lidstva, do které samozřejmě patří Evropa, Spojené státy americké a takzvané průmyslově vyspělé krajiny nebo země světa. Spoluviníkem je deindustrializace transatlantického západu od 70. let minulého století, kdy se rozběhl proces překládání výrobních kapacit a rozvojového světa, a to především do Číny. Ale i tam se rovnostářská společnost mění na tu nerovnou, i když trošku jiným způsobem. Obyvatelé Číny se totiž nezbíhají z chudoby, samozřejmě stejnou měrou všichni. Rychle se formující třída z bohatlíků se mísí se stranickou smetánkou do nového mixu pod dirigentskou zase taktovkou nadnárodního to kapitálu. Nevždy tedy plynulo všechno hladce a se s těžkostmi se samozřejmě vždy počítalo. Dějinný kruh se tak uzatvárá a uzavírá samozřejmě. Skutečná moc se po několika stoletích vrací zpět do rukou hrsky vyvolených. Tak jako ve starověku i středověku. A budoucnost se řítí zase do minulosti. Tady bych upozornil, vzpomeňte na Valerie Viktoroviče Pjakina a na jeho otázky a odpovědi, které si tedy dáme, myslím, pozítří, který stále upozorňuje, že to globální řízení se přesunuje do Asie, do Číny a tak dále, protože Spojené státy a Západ neuspěli, zase si to uzurpovali. Ona neuspěje asi ani v té otázce udržitelnosti a dalších věcí. Samozřejmě nikdo. Kdo se chcete kouknout na svinstva, tady udělám přestávku zase ohledně Monsanta, tak si spuste dokument Svět podle společnosti Monsanto, který najdete na, tedy myslím, že ve videosekci na ac24.cz a také na inspirativní.tv. Tak a další svinstva, Kilbergen a další ohledně zase pesticidů, herbicidů, chemických, sajrajtů a jiných, takže se na to můžete kouknout a můžete se kouknout, když taky na Kauspiracy. Najdete to na tajné stránce na ulož.to a jestli chcete super HD kvalitu, tak máte 6,5 giga ke stažení dat a můžete se koukat na opravdu skvělý to dokument. Pojďme se kouknout na tu cestu k moci, že ano. Naskytuje se tedy otázka, proč vládnoucí struktury v Evropě dopustily v pozdějším středověku epochální změny spojené tedy s přechodem od feudalismu ke kapitalismu. No a odpověď se hledá lépe, pokud si všimneme motivace a dlouhodobých záměrů strůjců takovýchto proměn. Za korunovanými hlavami císařů, králů a za roztopášníkmi, tedy z řad nejvyšší šlechty a duchovenstva, stáli ti, kteří disponovali reálnou mocí, a to tedy penězi. Základní metoda bohatnutí, tedy půjčování na úrok a potom počítání úroků z úroků, narážela ve středověké Evropě na bariéry křesťanského hodnotového světa. Ty bylo třeba tedy prorazit, aby formálně neprivilegovaná vrstvička držitelů a množitelů kapitálu mohla proniknout do tedy nejvyšších společenských kruhů. Nehanebně vysoké stanovovací výšky úroků, takzvané už ty lichvářské úroky, tvořilo kapitolu už samo o sobě. V manévrování tedy panovnických a patricijských rodin do bezvýchodných dluhových pastí nemělo tedy nemalou měrou přispělo k morálnímu rozkladu a konečnému rozpadu vícero starověkých státních útvarů, počínajíce tedy Mezopotámií a končíce antickým Římem. Hlavně když tedy vyvleklo do dlouhodobého otroctví i kupecké, řemeslné, a nebo zavleklo, pardon, ovleklo, takže zavleklo do dlouhodobého otroctví úroku i kupecké, řemeslnické a rolnické vrstvy. Nesmírné bohatství, tedy bankéřských rodů, akumulováním zisků z investic do všech oblastí materiální i duševní činnosti společnosti, jim zase umožnilo zdokonalovat dlouhodobé strategie na ovládnutí celých zemí a plánovat jejich další vývoj. Ne tedy císaři, králové anebo knížata, ani kardinálové a arcibiskupové, ale bankéři se při přechodu feudalismu do kapitalismu dostávali do mocenského postavení, de facto tedy absolutních to vládců. S tím tedy rozdílem, že postupovali uváženě a bez emocí. Důkladně si promysleli, kam se směřuje tedy společenský vývoj po celé Evropě a kam se bude směřovat, jako stejně, jak bude potřeba tedy zemědělsko nebo hospodářsko-politicky tvarovat vše i a také v jakých hodnotových soustavách vychovávat a vázat společnost. Stáli tedy venku nebo navenek úslužně v tíni, tedy v tom stínu panovníků, které drželi v tom dluhovém područí a mohli s nimi samozřejmě takto manipulovat. Co tedy vylidnit a co zase zalidnit? Některé bankéřské rody prorůstaly tedy do evropské aristokracie, no ale to je neuspokojovalo samozřejmě. Kumulování bohatství a moci jim dovolovalo tedy získat prakticky všechno možné pod sluncem s jednou výjimkou. Jedinou, která trápila už antické panovníky, když se chtěli vyrovnat bohům a dosáhnout nadlidskou božskou moc. Totiž nedokázali ovládnout čas a překonat smrtelnost člověka. Pátrání po elixíru života bylo v průběhu lidských dějin klikaté. Sázka na duchovní moc a štědré vydržování početné kasty knězů, mnichů, proroků, věžců a mágů ani po staletích nepřinášela recepturu na věčnou mladost. Ani tedy na zkrocení samotného času. Proto tedy finančníci na sklonku feudalismu vsadili tedy na obchod jako na základ množení bohatství. Prosazovali i rozvoj racionálního myšlení jako předpoklad vstupu do nové éry vývoje nebo rozvoje vědy a techniky potřebné na pochopení přírodních zákonů se záměrem jejich plného využití v zájmu překonání biologických omezení samotného člověka. Příběh tedy epochálně prolomeného 18. století ukázal, že si vybrali nadějnou cestu. Změnili společenskou atmosféru v Evropě a investovali do přeměny z kostnatělých feudálních poměrů na pružné kapitalistické. Finančními pákami krotili márnotratnou aristokracii, rozkroutili světový obchod nebo rozvířili světový obchod a rozvinuli proces dělby práce v celoplanetárním rozměru. Potvrdili si tedy předpoklad, že vklady do vzdělávání plodí vědecké objevy, ty urychlují zvládání techniky nebo zavádění techniky a zprůmyslování tedy západní Evropy. Zmechanizování tedy zemědělství vylidnilo venkov a uvolnilo desítky milionů dělníků zbavených obživy na migraci do lokalit, kde byly pro investory samozřejmě tito potřební. Pádem feudálních poměrů sice formálně získali osobní svobodu, no ale upadli do materiální nesvobody a existenční závislosti. V hospodářských procesech řízených kapitálem a investorskými kruhy nebyly ničím jiným než lidskými zdroji, avšak vychovávanými v představě, že jsou svéprávní a tak nějak, že ano, svobodní. Pojďme se kouknout na ty nepotřebné miliardy z nás. Globální koncipování a dlouhodobé, nejednou tedy vícegenerační plánování toho, jak se má přetvářet svět, zůstává prakticky dodnes tedy privilegem globální finanční smetánky a jí sloužících špiček nadnárodních struktur. Explozivní populační růst 20. století vedl tedy k masovému rozšíření vzdělávání nebo vzdělání a nasazení dostatečného počtu zase vědců a techniků na to, aby přesprintovali tedy v první průmyslové revoluci, která vypukla v 18. století a táhla se až do konce 19. století, skrz druhou průmyslovou revoluci, která trvala první tři čtvrtiny 20. století, když tedy proběhlo zavádění pásové výroby, používání nebo využívání elektřiny a spalovacích motorů, až tedy k třetí průmyslové revoluci, nasazování mikroprocesorů a automatizace, až k současné čtvrté průmyslové revoluci. V té se začíná zase probírat klíčová funkce umělé inteligence a robotizace na pozadí všestranného propojení lidí a strojů. Sebezdokonalující se automatické soustavy vytvářejí mozaiku jednotného, tedy celosvětového komplexu, v kterém lidské zdroje ztrácejí svoji důležitost. Vzhledem na to, že poslední tři ze čtyř průmyslových revolucí si vystačily s krátkým časovým úsekem, tedy 100 let, můžeme předpokládat, že jejich sponzoři z velkých bankéřských rodů měli už na začátku 20. století poměrně tedy jasnou představu, čeho chtějí dosáhnout. Tak jako 3-4 generace velkých bankéřských kartelů před nimi ovlivňovaly v minulém století populační vývoj ve všech světadílech, investicím do osidlování a industrializace hlavně tedy Jižní Afriky anebo Spojených států amerických, předcházely vklady do vyčišťování vybraných prostor od takzvaných neasimilovaných členů původní populace. Fyzickým akcím předcházela propagační kulturně psychologická příprava na blížící se změny. No a po dovršení vyhlazovacích a jiných depopulačních kampaní se náležitě přepisovaly historické kroniky, že ano. Úmyslné tedy asi vybíjení indiánů v Severní a Jižní Americe nákazovými zase nakažlivými chorobami, proti kterým neměli vypěstovanou imunitu, však nebylo ďábelským vynálezem bělochů. Čerpali totiž z historických análů popisujících například mongolské hordy, které ve 14. století dobývaly krymské město Kafa, dnes Feodosia, i tedy katapultování mrtvol nakažených morem skrz opevnění hradeb, že ano, ve středověku. Světové vládnoucí kruhy připravují veřejnost na potřebu snížení počtu obyvatel planety, přinejmenším tedy od založení populačního fondu, tedy OSN, Organizace spojených národů, už před více než půl stoletím. Depopulační program zaobalují líbivými frázemi o kontrole porodnosti, ochraně práv a zdraví žen, zabraňování nechtěného početí těhotenství a tak dále a tak dále. Nejúčinnějším depopulačním prostředkem se po druhé světové válce ukázal moderní, tedy životní styl spotřebitelské to společnosti, který zredukoval průměrný počet potomků na jednu ženu v Československu a je zde pozor. I v Česku v období tedy 1950 až 2015, tedy z toho populačního záchranného, a tady to bylo ještě více, 2,8 dítěte na tu, bohužel dnes nějaké jedno celé dítě a 44 setinek. Ani ne 1,5 dítěte. Ve světovém průměru spadlo tedy ze 4 nebo bezmála 5 na 2,5 dítěte na ženu. Dodejme, že hraniční hodnotou, a je to tady zmiňováno, na zachování existujícího stavu obyvatelstva je tedy cifra 21 potomků na 10 žen, tedy 2,1 dítěte na 10 žen. Takže dámy a pánové, máme to tady zase opět a znova stále do kolečka. Opět se o tom musíme bavit. A teď by mě zajímalo, co na to vy, takže máte možnost se vyjádřit. A my si tam zatím dáme písničku a povídání tedy z Atlasu mraků, takže jsem zvědavý, co vy s tím, jaký máte názor na to, proč se tady nestaráme o to, aby Evropa či řekněme československé rodiny měly více dětí. Samozřejmě vidíte, kam to vede, že dneska už je ten trend nastaven, že dítě je ekonomický faktor, takže si dost lidí rozmyslí, zda bude mít dítě nebo ne, zda ho uživí, a to dítě samozřejmě, a to je velice špatně. Pak si můžete zase dát dohromady, že ano, to vzdělávání, i když je tady, jsme slyšeli, na vysoké úrovni, tak stále se tady ale dělá, dneska už to vypadá. Koukněte se na ty maturity, že ano, státní, jednotné a další věci, takže se tady dělají zase jenom obslužný personál pro fabriky, které mají zase sídlo v nadnárodních společnostech a tam jde většina zisků. Takže tady se bude dávat na migranty, na imigranty a další granty. Budou se tady dávat dotace na dace a jiné krávoviny, aby to šlo zase spřízněným lidičkám a všichni vám budou tvrdit, jak je to všechno skvělý, jak to myslejí upřímně a vážně a tak dále a tak dále. Takže zkrátka to tady je. No, aby Martin dlouho zase nekecal, tak tu máte toto.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slib. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěn. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan.
Naše životy nepatří nám. Od dělohy k hrobce jsme spojeni s ostatními. S minulostí a přítomností. Každým naším zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost.
Ve svém zjevení poukazuješ na to, že důsledky života jedince přetrvávají celou věčnost. Znamená to, že věříš v posmrtný život, v nebe a peklo.
Já věřím, že smrt jsou pouze dveře. Když se zavřou, jiné se otevřou. Kdybych si představovala nebe, byly by to otevřené dveře. A za nimi on, jak na mě čeká.
Jsem doma. Jsem doma. Bože, tolik si mi chyběla.
Děkuji, pane.
Ještě poslední otázku, prosím. Musela si vědět, že plány Unie směřují k záhubě.
Ano.
Tak proč si s nimi souhlasila?
Požádal mě o to generál Apis, on osobně.
Abys byla eliminována?
Kdybych byla stále na očích, pravda by zůstala skrytá. To nemohu dovolit.
A co když té tvé pravdě nikdo nevěří?
Někdo už jí věří.
Hej Slováne, ještě naše slovanská řeč žije, dokud naše věrné srdce pro náš národ bije. Žije, žije duch slovanský, bude žít na věky. Roma, peklo, marné váše, proti nám jsou vzteky. Roma, peklo, marné váše, proti nám jsou vzteky. Jazyka dar svěřil nám hromovládný, nesmí nám ho tedy vyrvat na tom světě žádný. I nechat je tolik lidí, kolik čertů v světě. Bůh je s námi, kdo proti nám toho perun smete. Nechať také se nad námi hrozná bouře vznese, skála puká, dub se láme, země ať se třese. My stojíme stále pevně, tak jako zdi hradné, černá zem pohodí toho, kdo odstoupí.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ano, ano. Tak a jdeme se kouknout na závěr. Koukneme se tedy na Slovenskou akademii věd a jeho člena, tedy Petra Staněka, kterého velice často cituji a když je ta možnost, tak ho i pouštím ze záznamu, protože tento pán má nám co říct. Hodně nám toho má co říct. Tak se přeskočíme tady jeden článek a koukneme se tedy na Petra Staněka a jeho článek s názvem To ničivá kombinace, tedy kdy lidé chudnou a populace stárne. Tak tedy současný nárůst populace na této planetě Zemi je daný především tedy podstatně delším dožitím většiny populace oproti minulosti. Co nejlepší možno je to ilustrovat, co nejlépe je to možno ilustrovat na podílu stoletých lidí a starších. Tento podíl se zatím pohyboval v mizivých promilových hodnotách. Ukazuje se však, že do roku 2030 se podíl lidí nad 100 let může pohybovat nad úrovní 4-5% celkového rozsahu lidské populace na planetě Zemi. Pokud se bude většina populace dožívat tedy vyššího věku, dojde k podstatnému zvýšení počtu lidí, ale zároveň se bude měnit i demografická struktura většiny populace, a to v jednotlivých zemích. Takže teď zase mě začal brát mikrofon více, takže já už jsem z toho mimo. Tak, pardon. Tak se na to koukneme. Tak tedy zachování vysokého počtu dětí na jednu ženu je demograficky velmi rozdílné. Dokonce země, jako je Čína, Indie anebo Jižní Amerika, radikálním způsobem snížily počet dětí připadajících tedy na jednu ženu. Dnes se pohybuje na úrovni 2,5 až 3 děti na jednu ženu. Nejvýznamnějším tedy populačním přírůstkem zůstává zachovalý, nebo přírůstek zůstává tedy v těch zachovaných, zůstává v arabských zemích, to znamená na Blízkém východě, v oblasti tedy Saúdské Arábie a několika dalších teritorií vzdálenějšího východu. Pokud tedy bude většina zemí zápasit spíše s tím, že při plošném pomalu zvětšování nebo pomalém zvětšování populace se bude zvyšovat podíl starších lidí, tyto teorie zůstávají charakteristické vysokým podílem tedy mladé populace samozřejmě. Starší populace ve světových nebo ve vyspělých zemích se začíná stávat dominantním faktorem v oblasti ekonomiky a začíná vytvářet 40 až 50% domácí spotřeby. Je orientována tedy především na aktivní starobu. To tedy znamená cestování, kultura, využívání nových technologií a tak dále. Prohlubuje se samozřejmě i ten mezigenerační rozdíl. Není tedy ne v používání informačních technologií, generace tedy lidí nad 65 let taktéž používá počítače ve velkém rozsahu. Rozdíl je ve filozofické koncepci chápání toho života. Stará populace nebo starší populace byla naučena žít bez dluhů anebo s minimem toho dluhů. Mladá populace, osobitně tedy generace tisíciletí narozená v těch 90. letech minulého století a teď po roce 2000, má jiné parametry života. Nechce vlastnit, ale chce si jen užívat. Nechce se zavazovat majetkem, proto je například podíl populace na takzvané vzdálené ekonomice u mladé generace extrémně to vysoký. Dosavadní tedy životní model byl typický tím, že jste měli 8-hodinovou pracovní dobu, chodili jste 5x do týdne do práce a bydleli jste tedy trvale na určitém místě a také jste byli ukotveni v tom systému. Ale mileniová generace má už jiné představy. Nejsou to jen tedy takzvaní digitální nomádi, kteří cestují po světě a pracují prostřednictvím počítače kdekoliv. Ale jsou to především tedy lidé, kteří vnímají vlastnictví jako zátěž a spíše inklinují tomu, aby společně používali věci, případně si je pronajímali nebo půjčovali. Při této generaci pravděpodobně nedojde k takovému plynulému usazení se a zapadnutí do systému, když zestárnou, jak tak jako tomu tedy bývalo v minulosti. S tím samozřejmě souvisí extrémní nárast singlistů, tedy těch, co jsou sami ve většině vyspělých zemí. Znamená to tedy, že základem společnosti se už neustává tedy dvojice, ať už sezdaná nebo ne, ale tedy jednotlivec, pro kterého je hlavním cílem kariéra, schopnost shromažďovat zážitky, putovat po světě virtuálně anebo i reálně. Jedním z významných aspektů generace milénia je výrazný pokles solidarity. Většinu života realizují tedy na sociálních sítích a nejsou v reálném životě. Bojí se osobních setkání. Toto tedy pravděpodobně povede k obrovské vlně segmentace společnosti. A to tedy v situaci, v které bude docházet k extrémnímu zvyšování podílu lidí tedy nad 65 let věku. Co tedy s vývojem a s klasickým ekonomickým chápáním, pokud budeme mít zmenšující se ekonomiku? Ekonomiku, které populační základ bude stále menší a ve vnitru toho bude čím dál méně základu. Tohoto základu se bude tedy zvyšovat podíl lidí podle dnešních ekonomických kritérií neaktivních, tedy těch lidí nad 65 let. Problém nedostatku pracovní síly ve společnosti vyřešíte tedy tou čtvrtou industriální nebo průmyslovou revolucí. To tedy znamená robotikou, používáním systému big data, rozvojem 3D tisku a tak dále. Ale hlavním to problémem bude problém spotřeby, který bude limitovaný dvěma hlavními bariérami. První bude tedy prohlubující se příjmová polarizace, druhou fyzický tedy pokles počtu spotřebitelů a změny struktury jejich spotřeby. Rozumné firmy dnes tedy sledují, jakým způsobem se vytváří a mění poptávka lidí nad 65 let. Se stárnoucí populací zrůstá tedy význam zdravotnických služeb. I když tedy díky pokroku medicíny se mnohé zdravotní problémy posouvají do vyšších věkových kategorií, stále nedokážeme zvládnout například Alzheimerovu anebo Parkinsonovu chorobu. Tak, tečka, kdybychom zavedli konopí a tak dále, tak bychom si s tím hravě poradili. Protože ty receptory, které jsou schopny, které máme v mozku a v nervové soustavě, které jsou schopny a přímo připraveny navázat tedy na kanabinoidy a na kanabidioly, tu máme a jenom je jde o to, jak to sem dostat. Ale víte, že to je příroda, ta se nedá patentovat, takže o to nikdo nemá zájem. Ani firmy farmaceutické, ani samozřejmě zdravotní systém, protože by na tom nešlo těžce vydělávat. Koukněte se na to, jak je tedy léčebné konopí k dostání dnes v Česku, jak jsme na tom, kam jsme už pokročili, že tedy máte zhruba za 100 korun 1 gram možnost si koupit už od českých výrobců, ale je to zase na předpis jenom a koukněte se na další věci. Takže stále to spolu souvisí, je tu ten souvis, tak kde jsme to skončili za mikrofonem. Tak tedy, pokud je v současnosti na planetě pacientů s Alzheimerem nebo s Parkinsonem několik milionů, v prognozách do roku 2030 či dalších, tak počkat, volá Pepa, já si to musím potrhnout, Pepa volá, šup, šup, nebo spíše šup, tady zapojíme Pepu, hola, hola, Pepa volá, počkej, slyším. Halo? Čau. Ahoj.
Halo, halo.
Halo, halo, slyšíme halo, se.
Halo, poslouchej. Několik takových drobností.
Počkej,
slyším. K tý solidaritě, jo?
No.
Jo, co mě na tom nejvíc zajímá, nebo co se mi na tom zdá nejvíc divnýho, jo? Takže lidi začínají být víc solidární se zvířatama, než sami mezi sebou, jo? Jo?
Jo.
Protože když třeba se objeví v televizi, že já nevím, nákladní auta někde srazilo, já nevím, Rottweilera, nebo to je jedno, jo, a má třeba kyčel a že na operaci bude potřeba 120 tisíc, jo, tak zaprvé mě na tom zaráží to, že už ten veterinář je takový prase, že si o ty peníze řekne, že to neudělá třeba pro to zvíře. Už je takový, jo, když je ta společnost taková. Ale nejsou schopní to vybrat třeba za den. Na jednoho psa vybrali asi 1 200 000. Jo. A potom normálně máš lidi, kteří mají dítě třeba s leukémií nebo něco, brečejí v televizi a nejsou schopní, nebo já nevím, ta nemoc motýlích křídel a oni nebyli schopní za 3 roky ty rodiče, v úvozovkách rodiče nebyli schopní.
No jasně,
rodiče,
jasně.
Jo. Rodiče nebyli schopní za 3 roky vybrat třeba 250 300 tisíc. Jo. Prostě to je úplně strašný, jako, jo. Jako lidi jdou okolo bezdomovce, věřím, že mezi nimi jsou i normálně slušní lidi, nikdo si ho nevšimne, a když uvidí u popelnice ušmudlaný štěňátko, a to nějak neurážím zvířata, že
jasný,
jo?
Jasný.
Tak všichni zíznou, víš, jíčiči mojínko, tadyhle to, jo? Prostě ta společnost, jo, úplně jiná, jo? A potom třeba i o nás lidi, jo? Něco mluvilo třeba na konci zrovna o Mariance, že jo? Teď mě kamarád, tak mu zdravím poručíka Nováka, který má dneska službu teda, protože to se teďka budu říkat také o policii, tak jestli to, aby to stačilo zapisovat, jo.
V
blízkosti tady jednoho města, který se jmenuje Kolín,
ano.
Tak teďka před 4 dnema zatýkali ráno, někdy okolo 6 hodiny, jednoho pěstitele 10 sazenic.
Těžký kriminální.
To je skutečnost, jako, to je skutečnost, jo.
To je
vykopnutý 3 dveře, vchodový dveře vykopnutý, dveře do chodby, dveře do bytu, jo. Když se pak jeho otec, který okamžitě teda se o to, jako, a je to teda dospělý člověk, 25 let asi, jo? Hmm. Když se jo, otec o to zajímal, jestli muselo dojít k takovému, kdo to bude platit, jako jo, tak mu bylo řečeno, to není naše starost, my ze zákona na to máme právo, jo, a že musí využít momentu překvapení, aby nestačilo v bytě nic uklidit.
Hmm. Nevytrhat kytkání.
Že to násilí, jo, a já vždycky říkám, i ty policajti jsou jako naše děti, že jo, to nenarodí se jako policajt, jo. Hmm. Prostě jsou to děti nás všech, jo, rozumíš? A ta brutalita, nebo když ti tady dojedu kluka, který ukradne sice motorku za pár korun, nebo ne, on ani neměl, on neměl řidičák. Hmm. A srazí ho na zem a třeba ho nakopou mu ledviny nebo šlápnou na hlavu. Jo, rozumíš? Hmm. Ta brutalita je všude prostě. Jo? Já, jestli teda jsem se moc nerozkecal, já jsem chodil na zábavy.
Ne, v pohodě.
Na odpolky. Tak jsme se prali, že jo, prali jsme se na zábavách. Jo? Předně jedna vesnice proti druhý. A jak někdo upad na zem, když dostal dílo a šel k zemi, tak se nikdo nevšiml. Jo? Prostě, já nevím, to kdyby mu někdo začal něco dělat, tak i tak, ty, co...
No, teď chceš říct, že ne, že si ho nikdo nevšim, už do něj nikdo nekopal, že jo, nechal ho bejt.
No takhle myslím, jako nikdo, tak. Prostě byl vyřazený z boje, že jo, jo. A když se s náma prali nějaký zobáci mladý, jo, jo, tak no. Třeba starší brácha nebo kucí, ale vole, lež na zemi, nestávej, nikdy, kápeš to, jo. Hmm. Prostě, ne, jako seš vyřazený, jo, víš to. A dneska, tady prostě, říš, já nevím, oni 17 letou holku na ulici s kopou do bezvědomí. Jako.
Jo, to bylo ještě před tím policejním prezidentem, ne? Tady
no,
to
jako,
přepadení.
Tak, jestli ta holka tam se nikdo nezmiňuje. Tam třeba v té zprávě to bylo zajímavě všechno psaní. Vůbec tam třeba nebylo napsané, jako, proč tam přišli, jestli tam přišli jako skupina, jestli ta holka tam patřila do toho. Protože tam, jak bylo na tom záznamu, jak oni tam přišli prostě pokojně jako všichni, že jo, si s tím holkami schodí. Jo? Hmm. Jestli třeba byla jako z té party, taky feťačka nebo něco, i když já vůbec proti tomu nic nemám, že jo, jo. Ale prostě je to takový zhrubnutí celý té společnosti okolo, ať se podíváš, tam se podíváš. Hmm. A ještě posílal jsem ti tam dlouhý maila o tomu Sorozovi, nebo Soroš, Koroš, jo.
Soroš,
a jestli to náhodou nevidělo, tak teď jsem to dostal od kámoše.
No.
A teprve jsem si uvědomil, pořád mluvíme o tom, že on tadyhle třeba podporuje ty utečence, že jo, mm. Jo, ale tady to je celý rozepsaný, jo, aha. V čem se podílí, jo, jako já když jsem se tam dočet, že on se podílil už od Jugošky, jo, od Kosova, od Sebrenice, jo, soukromý rádio, že tam měl, rozeštvával strany, jo, prostě, teď to tam, si to přečti, jestli z toho třeba něco použiješ do nějakého vysílání.
Jo, určitě,
tam perfektně napsaný, jo, ono nahoře psaný je filantrop. Filantrop je vlastně jako lidů měl něco, že by měl být.
Ten,
jo?
Co cpe peníze do toho vzdělání.
Oni píšu, že má jako velké sociální cítění a že ho zaměřuje špatným směrem, jo. Ale ty ho nadat jenom tady v Česku všechno. Jediný, odkud ho vyprásko, je z Ruska, že jo. Tuhle tu nadaci, ale on všude. A teď tam máš ty postupy. Teď on ve Švédsku dělal nějakou studii, jo. A tam to pro něj dělá nějaký Švédo, Japonec nebo co. A ten má výrazy, to je úplně šílený, že Evropa skončí v krvi, jo, že má povinnost každý rok přijmout minimálně 1 000 000 migrantů, že jim to dluží, jo, a takovýhle, jo. A prostě, nevím, jako ten Soros, jako mě docela to překvapilo, že to má tak obšancovaný až tak, že by z toho člověk měl strach, když si to všechno přečte. Hmm. Jo? No, to je asi tak všechno, no.
Jo, tak ono to vypadá, já jsem to dneska zmiňoval, že ano, že jak bylo v Kazachstánu teď ten pokus o nějaký ten násilný převrat, když tam útočilo 60 zase nějakých zakuklenců, ale silové složky to tam naštěstí zvládly, sice se ztrátama, a podobný se dělo v Moldavsku nebo v Moldávii, že ano, to samé zase ty agentury a stejné, ať je to dneska Akademie, dřív Blackwater.
No, ale tam je taky zajímavý to, že vždycky, když něco takového probíhá, že jo, tak tam přistává třeba to letadlo s nějakou tou diplomatickou tou a třeba to má 6 tun. Jo? A tohle probíhalo skoro všude, jako jo. Vždycky tam byly nějaké přípravy, že buď tam vezou prachy, jo, ve velkým, protože to jsou oni v malých dolarech, že jo, nemůžu jako ve velkých dolarovkách nakrmit normálně ty žoldáky tohle, jo, a je prostě, když jsem tady lečet na tom na Almarana, tak oni, oni to chtějí všechno cash na ruku, že jo, jo, žurnéři, nebo co tam jsou, jo, jo.
No,
takže oni de facto opravdu tam musí přepravit třeba několik tun dolarů, jo, jestli to takhle je, jo. Takže někdo řekne, co to je jako, no ale ono, když si to vemeš, že mu musí platit třeba 2000 dolarů měsíčně a tam pár stovek těch žoldáků mé, tak nějaký kilo to asi opravdu má, jako jo.
No jasný, protože nemůžou být identifikovatelný, nebudou platit svýma kreditkama, že ze svých
účtů. No samozřejmě, samozřejmě, to je všechno, všechno musí být to, a oni jako odmítají, že jo, no. Když ten čip na nějakých těch egyptských listech, tak oni všechno chtějí prostě nabřevo sám, jo. No. Máme 300 bojovníků, krát tolik vysázejí peníze, jinak nehrajeme, že jo, no. No ale toho Soros jestli tam budeš mít čas, tam přečti, jako to.
Jo, no to bychom mohli zařadit.
Hodně velikánská síla, jako no, myslím, že by z toho šlo pak dělat svoji nějaký pořad, jestli lidi, právě to končí, ještě to zajímavé, tak končí, že jako, co proti Sorosovi dělat, jo?
Jak jsem ubránil.
A poslední odstaveček, a ten je právě to, mluvit o něm, jo? Víš, říct lidem, jo? A on tam je nějaká napsání lidem selského rozumu, že když prostě vyložíš všechno, co on jako od kdy se podílí, co všechno spáchal na všech, že on třeba teďka dává vlastně přímý třeba rozkazy ukrajinský vládě, jo, že to se přes ně, nebo bez ně jako neprdne, že jo, že jo, a teď zase vlastně to, co tady bylo vlastně dělané asi v Praze, že jo, červený kartel, takovýhle to, no, všechno jsou tyhle ty nadace, no.
Tak víme, odkud to šlo, že jo.
A jo, a ještě tam je psaný, že má zákaz, to jsem nevěděl, jo, vstupu do Maďarska.
Aha.
Taková třeba. No, no kvůli jistě. Tomu, že tam byl přistížena ta jeho nadace celá, která tiskla brožurky, jak se dostat do Evropy, a jako nejlepší cesty, a jak přestříhat letivo a tohle, jo, a takže tam Maďaři údajně je, měli při tom přímo chytit, jako přímo navádění, a u nich je to jako vedeno jako ještě pořád překonání státní hranice, jako trestnej čin nebo něco. Takže ta jeho nadace tam tu měla být údajně vypovězená, jo, a on, že má mít zákaz, jako, no, a na nás, a to bylo předtím, než byl ten ohromný útok na maďarského, na Orbána, nebo jak se jmenuje teďka, víš, jak to najednou bylo, jak, jo, a že on má prostě v Panamě odhalení vždycky, jo, všechno, jako.
No, tak víme, kam to směřovalo, že jo, všechno.
No, to, ta Panama, že jo, to směřovalo přesně tam zase, kam, je to takový hodně složitý, ta doba, no, my asi žijeme, Martine, v době, třeba aspoň já, jo, ty jsi mladší, jo, ale já žiju v době, že, já nevím, jestli vůbec nějaká generace nikdy v životě na této planetě, aspoň v tom našem věku teďka, jako jo, nebo v tom naší nový, jo, nebo, jo, vůbec takový žila, jako jo, jo. Já, ale jsem dneska rozpovídan, ale já si vzpomenu, že můj táta byl dragón, dokážeš si to představit? Dragón, jo, jízda, konská jízda za generála Čepičky, jo, a teď kam já za ten můj život, jo, tak se to všechno strašně změnilo. Ty první roky ne, jo. To vždycky jsem říkal, když jsem si třeba koupil, já nevím, třeba televizi, tak já jsem ji měl, soused ji neměl a třeba ještě 4 roky neměl, šetřil na ní, pak si koupil, já si dneska něco koupím, soused si to koupí za měsíc, já už mám starý, on má nový, víš?
No.
Je to strašně všechno dopředu.
Tak,
prostě jakým tempem, že jak to musí blbě skončit, anebo nějak dobře. Já teda pořád myslím jako pozitivně s tím, že to snad skončí dobře, jo, ale náznaky jako okolo takový dobrý nejsou, že jo, no. Protože když už půjdeme teďka malinko k politice, ten tlak na Rusko, to už odsuzují třeba i Švédové, i Němci, některý ty opravdu analytici, že jo, že jako z hlediska třeba postavení toho Ruska, že každý byste bránil, že jo, vždycky se podělo tohle okolo hranic a takovýhle, jo, to.
Tak dneska to už přiznávají i z Ameriky dokonce nějaký.
No,
říkají, že zkrátka vlastně, to není možný to, co se děje. Jako, ano.
Já nevím, je to starý český, ne pořekadlo, ale když začneš do vosího hnízda, že já tady mám, když to jenom opravdu, takhle tady vosí pod zahradu a vím, kde se ho obejduje, jo, protože si hlídají ten svůj malý kousek, jo, a když tam do nich půjdu, tak jako se budou bránit, že jo, to. A, no, hele, a ještě teda můžu, jo, tak dneska, tady den běžil se 68, že jo, protože Rusové měli prej chtít komunisti rusky, jo, oni lidi tady už neuvědomují, že v Rusku komunisti žádný nejsou, dneska je komunistická strana, Ruska nebo Sovětského svazu, nebo nevím, jak se to jmenuje, je opoziční strana, to je třetí strana, jo, to vůbec není, jak si tady lidi představují, jo, tak měli navrhnout, že by měli dostat veteránský průkazy ty členové nebo vojáci, kteří tady byli v 68. Že? Jo? Takže Kalousek a celá topka vzhůru nohama, jo? Vyhostit ruskýho diplomata, že jo? Víš co? Šílený, jo? Jo? Já jsem teďka na internetu akorát psal, jakože se lidi musí uvědomit, že jo, třeba že tady vlastně nebyli Rusy, že byla Varšavská smlouva, jo? A že...
A? Pepo? Hello? A? Tak Pepovi se asi vytřískal telefon, nebo utek, který... Utek asi, vypad hovor. Utek z dosahu. Samozřejmě, že tady nebyly jenom tedy ruské jednotky, byly tady polské jednotky a další a další a další, samozřejmě z Varšavské smlouvy. Tak, ano, zbytek tedy článku si dáme někdy ještě do konce tohoto týdne, já se tady kouknu, jak máme aktuálně nastaveno, Jarda už je nachystaný, takže já mu nechci dneska přetahovat a zítra jdu do práce, takže my bychom se na to mohli kouknout. Jo, samozřejmě musím tady zmínit ze vším tím ty superbohatí a ta super elita, která tedy má více než nebo skoro už polovinu majetku světa, že ano, když jsme se o tom tady bavili, takže ten článek si dáme asi. Vzpomeneme to i tedy ve čtvrtek od 21 hodin, protože se koukneme na Bilderberg 2016, který se koná tady kousek za hranicemi v Drážďanech. Setkání těch nejmocnějších lidí zase. Víte, že se toho účastnil kdysi člen trilaterální komise Karl von Schwarzenberg i další. Takže se zase ptejme, co se tam bude letos projednávat. Když Karl nám říkal, že jsou tam zajímavé přednášky o tom, kam se bude usilovat jako ty věci, svět a tak dále. Takže tam se to přímo plánuje a čistí. Je samozřejmě nachystána i nějaká demonstrace proti tomu v Drážďanech, takže uvidíme. Já ještě zkontaktuji Martina a podíváme se na to, jestli tam tedy pojede nebo ne. Ta demonstrace má být, myslím, dopoledne nebo po obědě 11. června, tedy v sobotu, když by to mělo všechno, tedy už v Drážďanech vypuknout Bilderberg 2016. A zase zmíním světové firmy z 50 nejbohatších firem, korporací. 48 má sídlo ve Spojených státech amerikánských, aby jsme se k tomu dostali. Takže Petra Staněka si dáme asi tedy, dáme si ho tedy ve čtvrtek od 21 hodin, dočteme ten článek, protože on je tady ještě další a další a další, takže se o tom můžeme bavit, kdo, co a proč. Sexualita zbavená duchovnosti nás vede do záhuby od Petra Čalouky a další to zajímavá témata. Tak, dámy a pánové, Jarouš už je připraven, já pouštím jenom tedy, děkuji Pepovi, že zavolal a pouštím tedy anděli a děkovačku naslyšenou. Mějte se krásně a nech jsou všechny bytosti šťastné.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec svědectví toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k členství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.